Og så har jeg fået den ære at byde vores speaker, åbningsspeaker, velkommen. Og jeg synes, vi skal give ham en hånd. Det er Michael.
Så synes det er lidt mærkeligt. Jeg vil allerhelst bare gå rundt, og jeg vil allerhelst gå rundt ned på gulvet eller sidde blandt jer. Jeg føler mig noget udstillet her. Nu var der andre, der sagde, at de var lidt nervøse, men jeg synes, at man sidder meget udsat her. Så da jeg så scenen, der kom ind, så tænkte jeg, at jeg skal i hvert fald have min højre magt med og få den her klare stykke lige. Så det har jeg gjort, og jeg har ment til at have siddet og kigget ud over alle jer, så har jeg siddet og tænkt, at det vigtige nu, det er i hvert fald, at jeg for min højre magt med i, hvad fanden skal jeg sige? Fordi jeg er sådan, da jeg blev stor, så har jeg gået og tænkt over, er der så nogle vigtige ting, jeg skal sige? Jamen, det er der givetvis, men jeg ved aldrig helt præcis, hvad det er. Så derfor vil jeg egentlig måske starte med selvfølgelig at sige tak til alle jer, der gider at høre på mig. Det er ikke det her, det er ikke så meget mig, det er det her mit budskab. Og hvis nogen kan bruge noget af mit budskab, så er det rigtig, rigtig godt. Men ja, jeg er nervøs, og når jeg kommer lidt længere hen på løbet her, mens jeg taler, eller mens jeg deler, så kan det være, at jeg bliver lidt mindre nervøs. Men i hvert fald så tænker jeg, at jeg vil starte med at sige, hvem fanden er jeg? Hvem er jeg i dag? Det er en ting, det kommer jeg frem til. Eller hvem synes jeg er i dag? Men hvem var jeg egentlig, da jeg mødte det her program? Og da jeg mødte det her program, der var jeg en mand på 30 år, som i en årrække havde været narkoman i Istegade på Vesterbro. Jeg havde ikke noget sted at bo. Jeg havde en taske hovedbænk på. I sådan en skab. Og der gik jeg op en gang med at hente den og vaske tøjet, og så gik jeg ned og tog et bad nede under nede i toiletterne deroppe. Der kunne man lege bad. Det var sådan nogenlunde det liv, jeg havde. Jeg tænker tit, hvad fanden gik mit liv egentlig ud på, dengang det gik ud på at overleve. Altså det gik rent og skær ud på at overleve. Og hvordan havde jeg det egentlig? Ja, altså, det tænkte jeg sgu ikke særlig meget over, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tænkte bare over, hvordan klarer jeg den her dag? Hvordan skaffer jeg nogle flere stoffer? Hvordan skaffer jeg så ikke syg? Og det var det liv, jeg havde. Og en gang imellem, når jeg havde lidt ekstra stoffer på lommen, så kunne jeg være et eller andet sted, så kunne jeg få lov at være i en eller anden lejlighed sammen med nogle andre, hvis jeg gav nogle stoffer. Og det var ikke fordi, at de andre var dårlige mennesker, eller jeg var dårlige mennesker. Det var bare den verden, jeg levede i. Det var ikke der, hvor jeg kom i hvert fald. Det kan være andre oplevelser, men der, hvor jeg kom, der var det ikke dybe venskaber. Det var det sgu ikke. Det var trist. Det var utroligt trist. Jeg har sådan et billede af mig selv. Det er sådan et billede, jeg på et eller andet tidspunkt, efter jeg blev clean, så tog jeg sådan en snapshot, hvor jeg også tænkte lidt over, hvad følte du egentlig der? Hvad tænkte du? Jeg er mig selv siddende på, jeg ved godt, at andre kan komme med en anden baggrund end mig, men det her er den baggrund, jeg kom med. At sidde op på et toilet op på hovedbanegården, det der lå oppe i stueetagen, have betalt ham, der styrede toilettet, lidt ekstra penge for at kunne få lov at sidde derinde længe, mens jeg skulle fikse. Havde taget en masse amfetamin inden, så det blodet koagulerede kraftedme hele tiden. Det var ikke til at få det lort ind. Og den der. Men det var ikke så meget. Det er mere den der desperation over ingenting at have. Og så er det ikke engang helt sandt, at jeg ingenting havde. For jeg havde faktisk en mor og en søster, som prøvede at holde kontakten til mig, men jeg var ikke god til at holde kontakten med dem. Jeg kunne finde på at ringe til min mor og sige, jeg er mor. Det går sgu meget godt, og så løb jeg tør på mønter. Dengang var det mønter i telefonboksen, det er ikke som det er i dag. Så løb jeg tør på mønter, og så sagde jeg ringer snart igen. Og så gik der 500, så ringer jeg igen. Eller skrev til hende, når jeg røg spillet. Fordi så havde jeg brug for, at hun kom og besøgte mig, eller sørgede for, at jeg fik nogle penge eller et fjernsyn. Det var den virkelighed, jeg kom fra. Og jeg kom til at tænke på for nylig, Jamen, havde jeg overhovedet nogen drømme? Jeg tror sgu, den eneste drøm, jeg sådan lige kom i tanke om, det var at hænge nok, eller at jobbe. Jeg havde sgu ikke rigtig nogen andre drømme. Altså, jeg troede ikke på noget mere. Altså, det der med at tro på noget, det var slut. Så var jeg ude hos min mor en dag. Hun var ikke hjemme. Hun var flyttet til Sjælland. Jeg prøvede nogle gange at stoppe. Jeg har taget til Bornholm i telt med et par kammerater. Jeg har taget til min mor, da hun boede i Esbjerg og så videre. Nu var hun så flyttet til Sjælland, så var hun sgu ikke hjemme, da jeg kom. Så lå jeg ude på hendes måtte, sådan en sølle mand. Altså, jeg følte mig virkelig sølle. På 30 år, der lå der på sin mors måtte, som ikke var hjemme. Så på et tidspunkt, så vågnede jeg om natten og tænkte, så er jeg sgu nødt til at bryde ind, fordi jeg skal have et sted at sove. Jeg kan sgu ikke overskue mere nu. Så jeg brød ind i hendes lejlighed, hun boede i stuetaget, så brød jeg ind der. Og så gik jeg ind og sov inde på et gæsteværelse, og så på et tidspunkt, så vækkede hun mig, så siger hun, hvad laver du her, siger hun. Så jeg blev helt bange, der var blod på gulvet, og jeg havde skåret mig, da jeg brød ind. Og så kiggede hun på mig, så sagde hun, ved du hvad, Michael? Så siger hun, hvor du havde hende til? Så som om, at nu kom jeg her efter 6 måneder, hvor fanden var der med? Altså, det var sådan, på en eller anden måde, var det sådan, jeg tænkte, hvor fanden var du henne? Du var ikke på Arktis. Og så siger hun, jamen altså, hendes mand Bjarne der, han var ude at fiske, og hun havde faktisk været nede og passe sin syge mor, som var ved at dø af kræft. Og den syge mor, det var altså min mormor. Det vidste jeg ikke skidt om. Altså, de siger, at når man bliver ældre, jeg bliver snart 56, så kommer man lidt i overgangsalderen, så bliver man lidt mere følsom. Det er derfor, jeg måske er lidt ekstra følsom. Så kiggede hun mig i øjnene, så sagde hun, ved du hvad, Michael, sagde hun. Og jeg har ellers en meget kærlig mor. Så sagde hun, ved du hvad, Michael, jeg står her, jeg har tænkt rigtig meget på, sagde hun så. At mormor, hun vil gerne leve. Hun kan ikke. Og du ville ikke. Jeg tænkte, okay, det var satan med noget, en besked at få. Så efter en uges tid efter, jeg tog afsted, som jeg parrede lige efter at have været hos hende, så en uges tid efter, så jeg en artikel i et blad om, jeg havde aldrig fået metadon, og det var ikke så udbredt dengang, for øvrigt vil jeg sige, men der var nogen, der fik det. Jeg havde aldrig fået noget nogen steder. Jeg skulle heller aldrig vidste, at der var noget, der hed behandling. Det vidste jeg faktisk ikke. Det havde jeg aldrig rigtig undersøgt. Og så jeg sådan en avisartikel, så stod der var nogen, der var blevet kine. Jeg tænkte, kine, hvad fanden, det er måske ikke meget fedt at blive kine. Og de havde det godt til. Jeg tænkte, okay, så læste jeg artiklen, at man skulle henvende sig til politiet. Så kunne de sørge for, at man kom derned, så tænkte jeg, for helvede, mand. Tænkte jeg, det er kraftigt med noget af en overvindelse, det her. Det er ikke dem, jeg bare snakker mest med. Og for øvrigt, så var det i den periode på Vesterbro, hvor man kørte sådan en kampagne, hvor det handlede om at jagte folk hele tiden. Så vi var fuldstændig i stress konstant der hele tiden. Og så skulle man gå ned og spørge dem. De havde sådan en pavillon nede på Halmtorvet. Sådan en træpavillon, der var sat op. Og så måtte jeg gå derned sammen med en kammerat. Jeg sagde til ham, skal vi ikke prøve det? Og så gik vi derned, og så sagde jeg, er det rigtigt, at I kan kontakte et eller andet sted? Ikke, det har selvfølgelig ikke så meget mening af, men jeg startede med at være det. Og så så sagde de, du skal bare tage dig ned til, du skal kun skaffe til billetten. Så skaffede vi til billetten, har min kammerat og mig der. Og så tog vi derned. Og det blev faktisk starten på at møde ind af. Og min kammerat holdt ikke. Jeg kan huske, han sagde en dag til mig, og da jeg gider sgu ikke mere, sagde han. Vi havde været der en 14 dage. Nej, det ved jeg ikke engang. Han sagde, jeg gider sgu ikke have det mere. Var du med ud at have nogle stoffer? Så sagde jeg, det vil jeg sgu egentlig gerne. Men jeg har altid været sådan, jeg blev så pisse træt, når jeg havde nedtur, så jeg sagde, jeg er nødt til lige at lægge mig lidt først. Og det blev faktisk min redning. Det blev kraftigt. Det blev min redning, at jeg var nødt til at lægge mig først. For jeg faldt i søvn. Og det uhyggelige ved den her historie, det var faktisk, at ikke meget mere end en uge senere, så var han død. Det fik mig til at tænke her for nylig på, hvor mange jeg egentlig kender, der er døde. At den her lidelse, det er fandme mange. Og hvor privilegeret og taknemmelig jeg føler mig over at være en af dem, der ikke døde. For der er ikke nogen tvivl om, at hvis jeg fortsætter med den vej, det har jeg ikke set i tvivl om, så tvivler jeg på, at jeg sidder her som snart 56 år. Altså, Jeg plejer at sige, at, og det har jeg også hørt mange andre sige, men jeg synes det også selv. Altså man kan sige, at det der, jeg røg i spjældet en gang, men det er virkelig det, der gør, at jeg sidder her i dag også. Altså jeg røg i spjældet med jævn mellemrum, så fik jeg lige en pause. Det kan godt være, at det ikke var en 100% pause, det var det kun, når man var ISO. Men det var sådan en rimelig pause. Det var ikke i samme fart i hvert fald. Så kom jeg lige derind og fik lidt sul på kroppen og kom ud igen, og så gjorde jeg det samme en gang til. Prøvede selvfølgelig alle de der ting, som masser af andre også har prøvet, det der med at sige, så går jeg går sgu ikke derned. Jeg går ikke derned, hvor jeg plejer. Jeg går ned til de gamle rødder nede på Dyrehaven eller et eller andet andet. De filer lidt tjal og tager lidt spik en gang imellem og drikker nogle bajer. Og dengang jeg var der, så gik det sgu meget godt. Så gik jeg derned, og så gik der ikke ret lang tid, så tænkte jeg inden for en 24 timers tid eller sådan noget, tænkte jeg, hold da kæft, hvor er der røvsygt, det vil have noget job. Så job var mit hovedstof. Jeg mødte så det her program, og det mødte jeg sådan på, jeg mødte det jo selvfølgelig på et behandlingssted, men der var nogen dernede, de var sådan, altså de var nærmest sådan lidt, jeg synes sgu næsten, de sådan, lige til at starte, så synes jeg, de var sådan lidt religiøse at se på, sådan i øjnene, ikke? Ja, det virker, men det er fedt, det er NA. Okay, så jeg tænker, så det. Men meget hurtigt, så blev jeg sgu grebet af den ånd der. Jeg tænkte, hold da kæft, mand, det er fedt det her. Er du sindssygt, det er fedt, jeg vil sgu være med her. Og jeg kan huske nogen, der sagde, jamen, så havde de 30 dage clean. Jeg kan også huske en, der havde et år. Et år, tænkte jeg. Et år clean. Det hedder nemlig lang tid. Jeg synes, 30 dage var lang tid. Og lige pludselig, så sådan stille og roligt, en dag ad gangen. Og det har fandme været en dag ad gangen. Jeg ved godt, at i dag er mit liv jo mange andre ting. Men jeg lever det bare en dag ad gangen. Og jeg lever det også lige nu. Men så blev jeg tæt på det. Vi hørte speakerbånd fra USA og sådan noget. Ikke? Og vi sad der og hørte den ene vanvittige underholder efter den anden fra USA, der holdt nogle speak, mand, hvor jeg tænkte, at da se, man var ved at dø af grin 100 gange undervejs, ikke? Altså, ikke så meget af, fordi det var skide forfærdeligt noget af det, der blev sagt, men mere den der måde, det blev sagt på, ikke? Og den der måde at håndtere livet på, en lille smule humoristisk. Det kan sgu også blive lidt for tungt. Og det kan specielt blive tungt, når det har været rigtig tungt. Så det tænkte jeg helt vildt på. Og jeg kan huske, altså en af de første gange, jeg kom, vi begyndte så at lave NA-møder dernede i det område der. Altså jeg kan huske, vi gik troligt ud til en gammel bondegård i nærheden, mand, og holdt NA-møder, bare for at sidde der rundt om bord. Vi så hinanden hele dagen, men vi gik derud om aftenen og satte os ned derude, og så snakkede vi kraftigt med erfaringsstyrke og hund, fordi vi var NA. Og det var helt vildt. Det var helt vildt, og jeg kan huske, at vi var sådan meget, jeg var i hvert fald, det var der sgu også mange andre, der var, vi var sådan meget firkantet. Meget firkantet. Altså, det var sgu lige før, hvis man ikke havde barberet sig om morgenen, selvom og man sad til NA-møde derude om aftenen, så var man næsten tilbage i fald. Det var eddermame tæt på, ikke? Der må jeg ikke, om jeg har revideret min opfattelse lidt igennem årene. Men i hvert fald så, det gjorde vi, så kan jeg huske, så en dag, så tog vi til Sverige, vi tog til Malmø. Og der gik det op for mig, det der, fordi jeg vidste godt, det der for speakerbåndene med, det var verdensomspændende. Men da vi så tog til Malmø, og gik ind en aften i et sted i Sverige, til et møde, og så sad der en masse svensker der, som også var en af jer, og sagde hej og velkommen, og vi krammede hinanden og alt muligt andet. Så tænkte jeg, hold kæft, det er stort det her. Er der sindssygt, det er stort. Det her vil jeg blive. Det vil jeg fandme blive. Og der var også sket det i mellemtiden, at jeg også fået lidt bedre med mig selv. Jo. At jeg begyndte at synes, at nu var der jo måske nogle muligheder alligevel. Nogle muligheder for at få det her liv, som jeg egentlig havde opgivet. Jeg har en sjov historie om det der med Sverige også. Vi lånte en gang i gamle bussen oven i flok. Jeg tror, vi var omkring, jeg ved ikke, hvor mange gange. Vi gætter 25-30 stykker. Og så kørte vi op til 1200 km sådan op i Sverige, noget der hed Kramfors. Der var sådan en midsommerkonvent. Og vi ankom i den der gamle bus, den kunne kraften ikke køre mere end maks 50 over bakkerne. Og så ankom vi derop til det her konvent her, kl. 4 om morgenen eller sådan noget. Der var fyldt op med campingvogne og autocamper og motorcykler og så videre, og telt over alt. Og de, og da så de stod op næste morgen, så var de jo både flippet og set på, og nogen havde langt hår, og nogen havde dit og dat og så videre. Og det var der sgu ikke nogen af os, der havde. Vi var helt... Alt var efter på. Nej, vi var sgu, vi var clean, jo. Så. Men der gik det op for mig, at det var stort, og at det behøvede heller ikke at være så firkantet. Vi undervejs, så ville vi jo også gerne, og jeg ville jo gerne lære noget, også om trinene. Men der var ikke rigtig nogen, vi vidste ikke særlig meget om det. Jo, det vi læste. Vi vidste det, vi læste jo. Vi havde jo ikke selv prøvet det. Så kom der lige pludselig, jeg kan ikke huske, altså for det første var der nogen, der var sgu nogen, der var bedre til at læse end mig i hvert fald. De forstod mere, end jeg gjorde. Og der var blandt andet en, som kom til at betyde rigtig meget for mig. Han hed Jens. Og han... først valgte jeg en anden sponsor. Og ham, den anden sponsor, jeg valgte, det var, fordi jeg vidste, at han ville sige, at det er en skide god idé at have en kæreste. Og det synes jeg nu altså også, det var. Altså, jeg har for øvrigt haft det lige siden. Han tog noget, og jeg valgte så Jens der i stedet for. Og jeg havde et forfærdeligt temperament. Altså, jeg har senere fundet ud af, at min søster sagde til min kone, jeg kan kraftedeme ikke forstå, at du holder ud. Det har jeg aldrig vidst. Det har Katrine sgu aldrig fortalt mig og min kone. Men han sagde til mig, hvordan Michael, jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at du bliver god til at indrømme og så sige undskyld. Og det fik jeg videre med ret i. Jeg har sagt undskyld mange gange. Jeg har kørt hjemmefra mange gange i de første år. Jeg fik på et tidspunkt sådan en gammel Toyota Corolla der. Og hver gang vi var uenige, eller vi var kommet op og skændes, så tog jeg Toyotaen, og så sagde jeg, så er det slut. Så kørte jeg. Men kender I ikke det der, når jeg så var kommet et stykke væk, så tænkte jeg, hvad helvede har du nu gjort det hjemme? Og jeg var ikke skide interesseret i at komme væk. Jeg var bare skide ked af, at jeg ikke kunne kontrollere mit temperament. Det var i virkeligheden det handlede om. Jeg kunne simpelthen ikke kontrollere det. Så jeg endte altid med at ligge og køre rundt, for det skulle heller ikke se ud som om, at jeg kom hurtigt tilbage. Så jeg ikke troede, jeg havde det. Det skulle hun sgu ikke tro det. Så jeg lå og kræft, jeg kunne ligge og køre rundt en time eller to rundt, med 5 kilometers afstand fra, hvor jeg boede. Bare ligge og køre rundt, for at kunne komme ind ad døren og sige, hvad det er, jeg har tænkt lidt over. Det måske. På et tidspunkt, så kom der en amerikaner forbi. En rigtig sød mand. Jeg synes stadig, han er en sød mand. Det er ikke så tit, jeg møder ham mere. Han er en rigtig sød mand. Men han kom jo forbi, og han havde jo... jeg tror, han havde det andet fællesskab store blå på under armen. Og den brugte han. Det var lige meget, hvad helvede man sagde til. Så sagde han, det står der, det står der, det står der. Det der, det står der. Okay, til mig, det er sgu da. Jeg blev sgu alligevel tiltrukket af ham. Måske fordi han også godt kunne lide at dyrke styrketræning. Det kunne jeg også godt lide, så det gjorde jeg med ham. Så blev jeg stille og roligt tiltrukket af ham og tænkte, det kan sgu godt være, at han lige kan hjælpe mig. Det var ikke fordi, at jeg ikke længere havde en relation til Jens der. Men han var flyttet et andet sted hen, og vi havde sådan snakket om det, og det var okay. Og så prøvede jeg. Så sagde jeg, jeg vil sgu gerne... kunne du tænke dig at hjælpe mig med nogle trinsager? Og det sagde han, det kunne han godt. Han vil gerne hjælpe mig med. Og det gjorde han så. Og så nåede jeg til 5. trin. Altså, hvornår det var, og hvor mange år, der var gået, det har jeg altså ikke 100% styr på. Og det skal ikke lyde sådan arrogant. Det er bare, det har jeg ikke styr på. Jeg lavede et 5. trin med ham, og så gik det sgu i stå. Så flyttede han, og jeg fik sgu ikke rigtig gjort mere, og så videre, og så videre. Men omvendt, så vil jeg sige, at... jeg havde sådan meget, rigtig, rigtig godt fat i at være en del af et fællesskab, og jeg havde rigtig, rigtig godt fat i, at jeg kunne ikke tåle stoffer mere. Og jeg havde brug for al den hjælp, jeg kunne bruge, fordi min egen fornuft og tilregnelighed, den var ikke særlig god. Så jeg havde brug for rigtig meget hjælp. Jeg havde også fået et forhold til en højere magt, og det er egentlig en meget sjov historie, fordi der var nogen, der sagde til mig, du kan jo prøve at bede til din højere magt. Og det er ikke sådan, at jeg er ikke sådan over, jeg er hverken religiøs eller noget som helst, men jeg har en højere magt. Så var der en, der sagde, jeg havde pisse svært ved at vågne om morgenen. Så var der en, der sagde, du kan prøve at bede din højere magt om... så vågner jeg kl. 5 næste morgen. Man skal sgu alligevel også tænke over, hvad man beder om. Så jeg fik en masse gode venner. Vi var rigtig mange gode venner i et fællesskab i en mindre by. Og det blev jo på en eller anden måde begyndelsen på en fantastisk rejse. Jeg fik mod alle odds, som man sagde dengang, i dag har jeg en lidt anderledes holdning til det, fordi jeg har nogle andre erfaringer selv. Men jeg fik en kvinde, som jeg har delt mit liv med lige siden. Og vi har fået 2 børn sammen. Vi har en datter, der snart bliver 20, en anden, der snart bliver 22. Og vi har klaret den. Vi sagde til hinanden, kan jeg huske dengang der, hvis vi får børn, så går vi hele vejen. Og hele vejen, det var at blive sammen. Og det er ikke fordi, jeg dømmer ikke andre, om vi bliver sammen eller ej, men vi besluttede det. Og så kan man sige, mødte vi så nogle forhindringer på vejen, og sådan lidt bump her og der, og så videre. Ja, det var sgu sygt. Jeg tror, min bror mødte mere end mig i hvert fald. Fordi hun var jo sammen med mig. Jeg var satan. Altså, jeg vil sige det sådan, stille ordentligt at sige, de første 10 år, der var jeg satan svær at holde ud, derhjemme, når jeg fik en hjerneblødning. Jeg var skidesød ellers, men når jeg fik en hjerneblødning, så var jeg altså virkelig, virkelig svær at holde ud. Og der vil jeg faktisk sige, der sker på et eller andet tidspunkt, jeg siger jo undskyld, og jeg gør dit og datter, min kone er forstående og hjælpsom og alle de her ting her. Og jeg prøver, og men det lykkedes mig sgu ikke rigtigt. Men lige pludselig en dag, jeg står derhjemme, der er omkring 10 år, og endnu en gang har fået en hjernebøde, hvor jeg bare råber og skriger. Jeg har ovenikøbet tabt mig nu, men altså, sådan en stor idiot, der står og råber og skriger, mand, og stikker hovedet frem, ikke? Så kan jeg lige så kunne se det der billede af mine 2 små børn, der står og kiggede op på mig der. Og min kone, der står og kiggede på mig, som om man kan, hvad fanden sker der, mand? De vidste ikke, hvad der skete. De vidste, jeg var jo heller ikke. Så tænkte jeg, det her, det kan ikke fortsætte. Du kan ikke blive ved med at opføre dig på den her måde. Du er nødt til at tage ansvar for den del af dit liv også. Der var masser, jeg havde taget ansvar for. Jeg har været langt hen, synes jeg selv, været en god far, og det tror jeg også, mine børn synes, og jeg har passet mine ting og passet mit arbejde af nogen anden. Jeg passede ikke mig selv og passede på mig selv og passede mine bedre end det. Det gjorde jeg ikke. Og så besluttede jeg, at nu vil jeg... Og jeg havde nemlig aldrig... Jeg holdt mig altså... Det er bare vigtigt at sige, at jeg lavede op til det der 5. trin med ham der, og så lavede jeg sgu... Så hver dag besluttede jeg ikke skulle stå op, og så jeg kom sgu aldrig rigtig videre. Men der ved 10 år, så siger jeg så til mig selv, jeg tror sgu, at løsningen er trinene. Det er at prøve at lave dem fra start til slut. Og hvorvidt man skriver dem, eller taler dem, eller hvad, det siger NA jo også. Det er jeg ligeglad med. Men for mig var det godt at skrive dem. Så jeg besluttede sammen med en kammerat, fordi jeg er også den der... Jeg er ikke så god til det der med det. Altså, jeg kan godt, hvis det er noget deadline, der arbejder sådan noget, men sådan noget deadline der med det, det er jeg sgu ikke så god til. Så jeg lavede mig en kammerat, vi sagde til hinanden, nu laver vi fandme de 12 trin, og det er lige meget, hvor lang tid det tager. Vi laver dem, vi holder sommerferie, når der er sommerferie, vi gør det, vi har familie, vi har alt muligt andet. Ja, ja. Men det var bare for at prøve at lave dem, og det gjorde vi, og vi gjorde det sgu. Og jeg havde tit hørt nogen sige, at 6. og 7. trin, det var de glemte trin. Men skulle aldrig tænke så meget mere over det. Og da jeg lavede 6. og 7. trin, der ændrede jeg mig. Jeg ændrede mig faktisk. Ikke, nu skal jeg ikke lyse, jeg prøver ikke at sætte et billede af en, der er perfekt. Det må jeg lige tro. Men jeg får så godt som aldrig de her udbrud mere. Det er sindssygt sjældent. Kan du ikke lige nikke? Det er sindssygt sjældent, at det sker. Og det er fordi, at jeg gav plads til, at en magt større end mig selv kunne hjælpe mig af med det. Men jeg ved også godt, at hvis jeg ikke gør nogle af de ting, jeg plejer at gøre, hvis jeg ikke passer på mig selv, hvis jeg ikke får nok at spise, hvis jeg ikke passer på at blive for stresset, og alt det, det er alt det, jeg kan selv jo, så havner jeg der igen. Så det ved jeg godt, men det, altså jeg har over 25 år nu, og det er altså længe, det er meget, meget sjældent, det her sker. Så det var jo en åbenbaring. Altså, jeg troede sgu aldrig helt på det, når de andre sagde det, så tænkte jeg, og så for øvrigt, så kom min den der udsættelsestram. Jeg har haft det der med at udsætte, det er sgu ikke nødvendigt for dig, mand. Og du bringer det her budskab godt nok videre. Og det er også rigtigt nok, jeg har bragt det her budskab til rigtig mange mennesker. Og helt sikkert et godt budskab også. Både godt og dårligt, selvfølgelig. Men det har jeg helt sikkert gjort. Men jeg havde brug for at hele mig selv. Jeg havde brug for at få gjort noget med mig selv. Så jeg ikke bare var ham, der kunne hjælpe alle mulige. Men jeg faktisk blev ham, der hjalp mig selv også. Og det gav det at arbejde med trætumoren. I den omgang her. Så blev vi tæt på det der. Mig og min kammerat der. Så hørte vi en speaker inde på Gasværksvejens skole til et konvent. Også som det her konvent der. Der snakkede om traditionerne. Han sagde, traditionerne det er fandme. Det er også godt til ham. Så det er jo det, der ligesom hjælper helheden. Nå, han snakkede om det i forhold til sin familie. Jeg tænkte, hold da kæft, det kunne da være fedt at lære lidt mere om. Hvis man virkelig kunne bruge nogle af traditionerne på sin familie, så kunne det da egentlig være ret fedt. Og så var det også en måde, på en eller anden måde, at fastholde sig yderligere i det her program her. Så vi blev enige om, at det kunne være en god idé. Så støttede vi sgu ind i nogle andre, der havde tænkt det samme. Så lavede vi en gruppe. Jeg tror, det er... Vi kan aldrig huske, at vi er også halvgammel de fleste af os. Jeg tror, det sidste nye medlem, vi har fået, han er 48. Og det næste yngste, han er 50. Og så sidder der en dernede, der er noget ældre. Så lavede vi en gruppe om traditionerne. Og på det tidspunkt, der var vi 5 mænd. Og den ene, han boede i Jylland, og der boede en på Fyn, og boede 3 på Sjælland. Så blev vi enige om, at vi mødtes på halvvejen. Så vi mødtes på Fyn. Og det har vi gjort lige siden. Vi har lavet alt muligt andet end traditionerne også. Vi har lavet trinene en gang til som gruppe. Vi har rejst sammen. Vi har lavet noget af det mest berørende 9. trin, jeg nogensinde har prøvet på en terrasse i Tormolino. Og det var meget berørende. Og lige nu der er vi i gang med Living Clean. Vi prøvede også nudes kraft, men der var vi sgu ikke nået til endnu. Det var, vi tænkte, vi skal sgu også prøve nudes kraft, fordi der er jo masser af energi i nuet, ingen tvivl om det. Og jeg tror også på nuet. Jeg tror virkelig på, at det er vigtigt for mig at være i nuet. Fordi der er ikke nogen, der er bare mig. Og der er ikke bekymringer eller bebrejdelser og alle de her ting. Der er bare mig. Men den var sgu lige, altså vi prøvede at læse den, og så var det også fordi den ene af vores medlemmer der, han var god til at stille spørgsmål. Så han sendte en række af spørgsmål ud til os, til den der nudes kraft. Det er ikke fordi, det har selvfølgelig ikke, det har noget med programmet at gøre, forstået på den måde, at det var jo for at kunne mere af programmet. Det var derfor, vi gjorde det. Kunne vel lære at bruge programmet endnu bedre. Så blev vi sgu enige om, det gik ikke, du. Det kunne vi sgu ikke. Vi var nødt til at... Vi var nødt til at vælge noget, der var mere jordnær. Vi har også lavet koncepterne. Vi har lavet mange ting. Vi har lavet rigtig mange ting med NA's program. Og alt sammen har jo været med til at udvikle mig og udvikle de andre osv. osv. Og alt sammen har, og det er måske i virkeligheden gjort, at jeg fortsætter med at leve et godt liv. Og det er vel i virkeligheden det vigtigste budskab, jeg har her, når jeg sidder nu. Det er... at det her, det skete en dag ad gangen. Jeg havde et forfærdeligt lorteliv. En dag ad gangen kom jeg til NA. Jeg blev ved med at komme til NA. Jeg gik her rigtig meget. Det var de eneste venner, jeg havde. Jeg vidste sgu da ikke, hvem jeg ellers skulle gå til. Jeg havde sgu da ikke andre venner. Ikke sådan, at man lige kunne komme i tanke om. Jeg holdt mig til det. Derfra har jeg udviklet et liv med alle mulige andre i mit liv. Min familie og andre venner, og jeg er Brian, som sidder ved siden af, og jeg skal så godt dyrke kampsport med. Så jeg har lavet alle mulige ting med mit liv, som har gjort mig glad. Og jeg har altid tænkt også, at det her, der er rigtig, rigtig vigtigt for mig, det er at prøve efter bedste evne at opføre mig ordentligt. Altså være. Og jeg har, prøv lige at høre, jeg har selvfølgelig gået masser af fejl, men jeg har sgu da været uretfærdig, og jeg har lavet ting, jeg har fortrudt, og jeg har gjort alle mulige ting i år. Men jeg har sgu alligevel prøvet at tage den op igen og prøve at opføre mig så ordentligt som muligt. Jeg prøver faktisk at opføre mig ordentligt. Jeg prøver faktisk efter bedste evne, og det er ikke altid lykkes, men efter bedste evne at behandle andre mennesker, som jeg gerne selv vil behandles. Det synes jeg, det synes jeg virkelig, jeg prøver at efterleve. Og ofte lykkes det, og andre gange lykkes det ikke. Ja, så havde jeg lige den der maske, lige noget at drikke, så, fordi jeg fik ligesom, kender den der, er der nogen, der kender den der slinkingstop der? Brine, jeg har overhovedet ingen begreb om tiden.
Hvor er det? Ikke mig.
Nå, okay.
Det er hyggeligt.
Ja. Det, der tændte mig, det var, og det, der har løftet mig, det var det der med at få lov til at være en del af noget med nogle andre. Og blive en del af et fællesskab. Og i det fællesskab at være med til at støtte andre og selv blive støttet. Og det gør jo også, at jeg jo er sponsor for flere mennesker. Ja, hvad betyder det?
Det betyder bare, at du har fået med dig.
Hold da kæft. Det kan så langt til. Jeg er sponsor for mange mennesker. Jeg er sponsor for en håndfuld, og nogle af mig har været sponsor for i mange år. Jeg synes sgu, når jeg er sponsor, så synes jeg, det er sådan meget gensidigt. Når man kender folk i mange år, så bliver det sådan gensidigt. Altså, jeg hører sgu også, hvad de siger til mig, og altså, det er jo en dialog. Altså, det er jo ikke sådan, jeg er jo ikke sådan en, der på nogen måde skal bestemme, hvad andre mennesker mener om noget som helst. Altså, sådan kan jeg godt nogle gange virke, men det har jeg slet ingen interesse i. Jeg er heller ikke sådan en, som har sådan nogle faste regler for, hvordan jeg er sponsor. Altså, så skal du lige gøre det, og så skal du lige gøre det, og så ringe 7 gange om ugen og sådan noget. Altså, jeg er sgu ikke som menneske. Det passer ikke til mig. Det er fint, hvis der er nogen, der gerne vil det, men det passer bare ikke til mig. Jeg er tilgængelig, hvis du har brug for mig, og jeg vil godt kontakte dig også, og hvis jeg ikke har hørt fra dig et stykke tid, så vil jeg da gerne ringe og sige, hvordan går det egentlig, og jeg vil også gerne, når vi laver trin sammen, så vil jeg gerne dele mine erfaringer, de mine indsigter, men jeg modtager med kyshånd den andens indsigter også. Og jeg har aldrig nogensinde lavet et trin eller lavet noget med nogle andre, som ikke også har givet mig noget selv. Nu er det ikke sådan, at jeg konstant går rundt og skal være i udvikling, fordi det synes jeg også, der er en eller anden psykolog, der har skrevet en bog om det der med, at det er jo blevet sådan en verden, hvor vi kraften altid skal være i udvikling. Altså, jeg skal sgu ikke være i udvikling hele tiden. Altså, jeg skal være glad, og jeg skal være tilfreds, og jeg skal have et liv, osv. Det skal ikke være sådan, at jeg hele tiden er på vej hen til noget andet. Derhen bliver du god nok. Nej, prøv at høre. Jeg er sgu god nok her. Ja jo, der er nogle fejl og mangler, og der er nogle steder, hvor jeg har styrker, og der er andre steder, hvor jeg har svagheder. Men jeg er sgu god nok. Altså, jeg behøver ikke hele tiden at skal dybt ind i mig selv og finde ud af, om jeg nu er det eller det. Og det er sådan min tilgang til livet. Og derfor er min tilgang til livet også meget det der med, at jeg synes, at jeg sådan igennem årene har lært at anerkende mig selv mere, end hele tiden at pege på det, jeg ikke kan. Jeg synes på en eller anden måde, at det har været vigtigt for mig at se på alle de gode ting, jeg har. Og alle de gode ting, jeg kan. Og måske også at huske på, at fordi nogle gange så har jeg også haft sådan en tilbøjelighed til at tænke, jeg er sgu meget anderledes end almindelige mennesker. Ikke? Almindelige mennesker, jeg er sgu da et almindeligt menneske. Jeg er fuldstændig almindeligt menneske. Jeg er sgu da et menneske. Og har jeg set noget omkring mig, når jeg går på min vej og med venner og med familie? Har jeg set de her udfordringer også? Ja,
Det er sgu en masse af udfordringer. Det, der har været fordelen for mig, synes jeg, det er, at jeg har haft inde i fællesskabet og programmet til at håndtere de udfordringer, jeg møder. Og det synes jeg faktisk er blevet en gevinst, som jeg kan se i virkeligheden, min bror og min søster og sådan forskellige, kan sige, at det ville sgu være fedt for dem, hvis de også havde det. Det kunne sgu nok løse meget for dem. Det har jeg faktisk tænkt mange gange. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt, og I må endelig ikke tro, at det er sådan, at jeg har en arrogant holdning, og ikke ved, at jeg er en addict og alle de her ting. Jeg ved fint, jeg er en addict. Jeg ved også, at jeg skal forholde mig til det her. Jeg ved godt, at jeg skal forholde mig til at holde mig clean, og jeg skal huske at gøre nogle gode ting og alle de her ting. Jeg skal prøve at efterleve det her program. Men jeg skal også prøve at efterleve det ud fra min opfattelse af verden. Ikke fra andres opfattelse af verden. Det er, når jeg ser programmet, så er det fuldstændig åbent. Det er fuldstændig åbent. Der er nogle få elementer, som man anbefaler, og resten er fuldstændig åbent. Og jeg har min helt egen fortolkning af det her program. Og i det, der er jeg et rigtig godt menneske. Jamen, det mener jeg sgu. Det er jeg. Og jeg tænker også nogle gange, altså jeg har jo set det, jeg har set det når, med familie og venner, som ikke er en af jer, som kommer og siger til mig eller min kone, du, hvad, vi har sgu det der. Hvordan fanden tænker I, man kunne takle det? Så snakker vi om, hvordan man kunne takle det. Vi er sådan nogle, man godt tør snakke med. Eller jeg så mine døtre, da de var yngre, sige til en kammer, der tænker deres veninder, du skal vide, at hvis du har nogle problemer, så kan du sagtens snakke med min mor. Så tænker jeg, hold kæft, så har kræften gjort noget rigtigt. Fordi nogle gange, så man godt have den der, men har vi så gjort det? Er det godt nok det, vi har gjort? Det ser sgu sådan ud. Når ens børn siger, det kan du bare gøre, ikke? Eller jeg kan høre en anden sige til den anden, jeg tror sgu, fordi det er også sådan nogle ting, man finder ud af, når man er i et parforhold, det der med, at man har forskellige styrker. Og så kan jeg se den ene sige til den anden, jeg tror, det er lige den skal du sgu tage med far. Den er han bedre til. Ikke? Eller, jeg kan se, det er jo to døtre, jeg har, og en kone, ikke? Jeg kan se, nu er der satan nede med gået selvsving i følelserne. Ikke? Nu de finder ikke løsningen. Sætter jeg mig ned. Så sætter jeg mig ned, og så siger jeg, prøv lige at trække vejret en gang, tøsse. Jeg har en idé. Og så løser det sig sgu ofte. Ikke, at de aldrig giver mig noget den anden vej. Slet ikke det. Altså, jeg har faktisk formået, synes jeg, med det her program, at være i en familie, hvor man godt må være, og man må godt have meninger. Altså, jeg kan nemt sidde over for mine døtre der, og så lige pludselig specielt en af dem siger, du kan du være, du skal ikke sidde og være belærende over for mig, du. Træk lige der, nu er du der igen. Ja, tag det roligt. Og det har de kunnet i mange år, det her. Og det er jeg faktisk stolt af. Jeg ved ikke, om I kan følge det. Jeg er faktisk stolt af, at de tør sige til mig, hvad de mener. Fordi så tænker jeg, når de tør sige til mig, hvad de mener, som kan være fandens dominerende, og tale rigtig godt for min sag. Når de tør sige det til mig, så tør de måske også sige det ud i verden. Jeg er blevet ved med at komme ind. Har jeg så kommet ind 100% regelmæssigt den tid? Ej, det må jeg kende. Det har jeg. Jeg har haft mange, mange år, hvor jeg har kommet regelmæssigt. Så har jeg haft nogle år, hvor det er blevet mere uregelmæssigt. Så har jeg haft nogle år, hvor det er blevet regelmæssigt igen. Altså, jeg kan huske en gang, hvor jeg flyttede fra et sted til et andet. Og så havde jeg sgu ikke rigtig fået gået til så mange møder. Jeg boede 15 måneder nede ved Vordingborg. Så havde jeg ikke fået gået til så mange møder. Jeg havde gået til nogen, og jeg var levede stadig efter programmets principper og sådan nogle ting. Jeg skulle ikke komme til så mange møder. Så kan jeg huske, så kom jeg ind ad døren op i Hillerød og flyttede til Nordsjælland, så kom jeg ind derop. Og så sad de der og delte på møder, så tænkte jeg, hold da kæft, hvor er det røvsygt det her. Og så kom jeg igen, og jeg tænkte, sagde han ikke også det sidste? Og lige pludselig, så tænkte jeg, de har sgu da ikke forandret sig. Det er da dig. Okay, hvad skal du så? Jeg skal sgu nok blive ved med at komme. Så bliver jeg ved med at komme. Fordi det er nemlig en anden side af mig, som jeg synes, igennem årene er blevet mindre. Jeg har sgu været periodevis i det her liv, også som kvinde har jeg været sådan en meget hård dommer, både over for mig selv, men sku, i perioder over for mig selv, men sku også over for fremmede. Du. Altså hvor jeg ligesom, jeg vidste sgu det meste om dem, når jeg sådan lige sad og hørte på dem, og det er det sædvanlige, og det er hans kæreste, og det er dit og dat, eller noget andet, eller det hendes. Men på et eller andet tidspunkt, så det tænker jeg meget, meget sjældent i dag. Jeg tænker meget, meget sjældent sådan i dag. Jeg tænker mere i dag, hvad fanden mand, hvor meget er du egentlig sidder din kammerat? Og ham, der siger det, han har sgu nok brug for det. Så jeg synes faktisk, at jeg som menneske er blevet mere rummelig. Mere forstående og mere rummelig. Det synes jeg, jeg er blevet. Vi har også snakket om det i den der gruppe, vi har der. Der har vi også snakket, jeg har snakket med mange om det. Der, på en eller anden måde, så er der i takt med, at jeg har levet fine længe og virkelig prøvet at være et ordentligt menneske, så er jeg sgu også blevet et mere forstående menneske. Og det har det altså bedre med, end at være fordømmende. Så det passer mig rigtig godt at være blevet mere forstående. Men så jo, jeg har haft perioder, hvor det er gået lidt op og lidt ned og så videre og så videre. Jeg har aldrig sagt nej, hvis nogen har spurgt mig, om jeg vil komme og være med til et møde. Jeg har også siddet i, det blev jeg bare, altså det var en hård tid, sådan en områdeservicekomité. Det var en hård tid. Der havde vi en hård tid. Det kan jeg godt sige. Der havde jeg eddermame en hård tid, fordi at, det tog mig lang tid, før jeg fandt ud af, at hvis jeg bare overgav mig og gav slip i det her, så kunne det sgu være det hele for. Men jeg sad der i baggrunden i den komité, der sad andre i baggrunden i andre komitéer, tror jeg, som skulle lige have glemt. Jeg havde i hvert fald glemt, at det her, det skal du give slip i igen. Du skal give slip i det her, så kom det. Og så kom det. Og det er blandt andet grunden til, at jeg præsenterer mig som en addict i dag. Det var fordi, det var en af de store diskussionsemner, vi havde. Fordi det var sgu også mærkeligt, når man havde været clean i mange år. Og så var det også fordi, man der også det der med styring og kontrol, og vi lavede retter alt det der. Det var der selvfølgelig også i det. Men det er sgu mærkeligt, når man i mange år har kaldt sig noget, og lige pludselig kalde sig noget andet. Jeg skal ligesom minde mig selv om, at jeg skal sige, at jeg er en addict. Og hvorfor siger jeg en addict? Jamen jeg siger en addict, fordi jeg vil gerne signalere til jer, at jeg er en del af det her fællesskab. Derfor siger jeg en addict. Så ja, jeg er en addict, og jeg er, som jeg sagde, det er jeg sgu ikke ked af. Altså, jeg er ked af det liv, jeg levede inden. Går ikke at begræde det. Der er også del af det, jeg synes, der var. Altså, det var sgu meget fedt. Der var lidt med en gang inden. Men sådan var det ikke til sidst. Så nu er jeg i hvert fald glad for at være blevet en del af det her store fællesskab. Jeg har også rejst rundt. Jeg synes, det der er så fedt. Jeg kan huske en gang, det var godt nok i et søsterfællesskab til det her. Jeg var engang i USA, og så kom jeg ind ad døren til et monster. Det var meget større end det her. Det var der hver uge. Jeg tror, der var 1200-1300. Der stod parkeringsvagter udenfor og sagde, at jeg skal køre derover og holde. Og jeg tænkte, hold da kæft. Der kom vi ind, satte os ned, og det var ikke sådan noget, de egentlig gjorde. Det gjorde det. Det var meget styret, hvem der måtte sige noget. Der var et par stykker, der indledte. Med nogle korte speaker, så drak man kaffe og snakkede sammen, og så kom der et langt speak. Der var der en kvinde, der kom hen til mig og nogle kammerater og sagde, det var i november, det var slut november, skal I være her i julen? Sagde hun. Skal I være her i julen? Altså, nej, det kan du ikke. Hvis I skal være her i julen, så må I godt komme hjem til mig. Så tænkte jeg, det er alligevel stort, ikke? Og mærke det, men også at komme ind ad døren til, vi vidste jo ikke, hvor fanden de møder lå henne. Altså, vi vidste jo ikke, om det var et farligt kvarter, eller hvad det var, eller hvad fanden det var for nogle kvarterer, når vi var der. Det var over i Los Angeles. Så kan jeg huske, at hun kom ind ad døren. Det var ikke noget specielt farligt kvarter, men der sad kun mexikaner. Fem mænd til det ene. Så sagde jeg, stak de mig af papirerne og sagde, kan du lige læse op? Eller også sagde jeg skulle indlede. Og det er hold da kæft, man. Det er godt, der ikke sidder flere end fem i hvert fald. Så på den måde er det jo også blevet sådan noget, det der med, at jeg kan tage alle mulige steder hen. Og så kan jeg gå ind ad døren, og så er der nogen, der siger hej med dig, og velkommen. Jeg havde det med min kone for nylig, hvor... Ja. Jeg havde en meget fed en med min kone for nylig, hvor vi kom ind ad døren til et NA-møde, som hun ikke har været til før. Og dem, der sad der, nogle kvinder, de kendte hende. Og min kone, hun har været kvinde lidt længere end mig. Og så de der kvinder, der kom op, og der tænkte jeg, hold kæft, hvor er det stort, det fællesskab. De der kvinder, de sprøjtede frem til hende og sagde, dag og velkommen, og nu skal du høre, og så videre, og så videre. Og jeg tror faktisk, at hun blev så overrasket, så hun sagde ikke til dem, at hun havde været der før. Altså, hun godt kendte hende af. Hun blev så overrasket og glad over at blive modtaget på den måde. Og det er det, jeg synes, jeg er blevet inde af. Lige meget, hvor jeg er kommet henne, så er jeg blevet godt modtaget. Og det synes jeg, NA gør, og det som jeg synes, NA i dag er, som jeg synes er virkelig, virkelig fedt, det er, NA er modnet helt vildt. Jeg har sådan et meget godt eksempel. Jeg så på en eller anden Facebook, et eller andet sted, så jeg, også kom på Facebook, det er jeg kommet for et par år siden, fordi jeg skulle tage en uddannelse. Og så på et tidspunkt, så lukkede jeg den op, og så bliver jeg fanget af det en gang imellem. Men der så jeg en kvinde sige, jeg synes, jeg har brug for at holde en pause for NA. Jeg kom med et stykke tid, jeg synes, jeg har brug for en pause. Så tænkte jeg, nå, hvad svarer folk til det? For år tilbage, så vil man have sagt, hold da kæft, mand, du er tilbage, mand. Det er pisse farligt, mand. Du er ude, mand, du dør. Det var det ingen, der sagde. Det var det ingen, der sagde. Folk skrev, NA bliver ved med at være. Håber, du får lyst til at komme tilbage. Og det er det der med, at NA for mig at se i meget højere grad, at vi har, at i hvert fald kan jeg se det fra mit eget vedkommende, jeg kan se det også, når jeg kigger ud i NA, så kan jeg se, vi er blevet modne. Det kan godt være, at vi har hørt det der med, at det ikke er agitation, men tiltrækning, der virker. Men NA er blevet et tiltrækkende fællesskab. Det er ikke i samme grad, som det var i starten i det agiterende fællesskab. Og det synes jeg er super fedt. Og så den der forskellighed. Altså, som jeg på et tidspunkt sagde det der med, altså det er sgu lige før, jeg vil tro. Altså udover det der med, at folk var nybarberede. Jeg kan huske det fra en kammerat, jeg har der flyttet til København. Altså, de holdt benhårdt øje med hinanden. Og det var også fordi, de var bange for at tage stoffer igen. Jeg troede, det var det, det handlede om. Det var det også for mig selv. Jeg var pisse bange for at tage stoffer igen. Så jeg tænkte, jeg skal fandme ned, men nok huske at gøre alle de ting, rydde op, ræg sengen og rydde op i skuffen og gøre dit og gøre det. Jeg skal fandme ikke risikere at tage stoffer igen. Og det var der nogen, der havde sagt, man skulle, så tænkte jeg, så gør jeg alle mandet det. I dag har jeg lidt mere bredt perspektiv på, hvad det vil sige at holde orden i sit liv. Mit perspektiv er blevet noget bredere. Ikke at jeg så aldrig ræger mine ting og sådan nogle ting, men mit perspektiv er blevet bredere på, hvad det er, der virker. Og så kan jeg sgu ikke huske, hvad det var, jeg vil sige, jo. Ja, det er tæveren sgu ikke, det kan jeg godt sige. Men det, at jo, det jeg vil sige med det var, at det var jo selv skoene var jo nærmest man til. Det var jo lige før, de kommenterede hinanden, hvis den ene han ikke havde de der sorte sko på, du ved, med at de skulle helst være pusset osv. osv. ikke? Og sådan var det bare. Det var fordi, for mit eget vedkommende kan jeg se i dag, det var fordi, jeg var skide bange. Og mens jeg var firkantet, så var det i virkeligheden handlede meget mere. Det handlede slet ikke om det, jeg sagde til de andre. Det handlede om min egen frygt for at ryge tilbage. Fordi jeg var det eneste, jeg ikke havde lyst til. Og det eneste, jeg ikke har lyst til i dag også. Det er at ryge tilbage. Det liv, det var så trist. Så det har jeg bare ikke lyst til mere. Jeg ser jo også folk blive fanget i tilbagefald og så videre, så videre. Og når jeg ser på det, så tænker jeg også, huh, det er det her. det ser satan ned med svært ud. Og måske særligt, måske også fordi for mig selv, så det kræve, vil det kræve, hvis jeg gør det, så vil det kræve en enorm overgivelse. Nu kommer jeg jo ind her ad døren, ikke? Det er jo Michael, nej, det er jo Michael, nej. Og det er jo ikke alle, der kender mig, det ved jeg godt, så egoistisk er jeg trods alt. Der er mange, der kender mig, det er Michael 25, han er over 25 år, du ved, ikke? Så jeg er jo ligesom, altså, jeg er ikke en skid ved musikken, men et eller andet sted, så er jeg sådan lidt i mig selv, sådan lidt ved musikken. Jeg har sat den holdt mig clean længe, ikke? Nå, det der, det er så, altså, ikke at jeg på nogen måde vil belære jer eller noget som helst, det er slet ikke interesse i. Jeg har en interesse i, at ligesom mig finder jeres egen vej med den hjælp, I får til det. Men at forestille sig at skal komme ind ad døren igen, dem jeg ser komme ind ad døren igen, hold kæft, jeg har respekt for. Jeg har virkelig, virkelig respekt for dem, for jeg prøver at sætte mig i deres sted selv, og det er også en af de ting, jeg synes er vigtigt, det der med at prøve at sætte til andre menneskers sted. I stedet for at dømme, så prøv at tænke på, jeg har sgu ikke gået i hans magasin, jeg ved ikke, hvorfor han er, som han er. Men det der med at ture, kom, ikke ture, fordi NA er jo åben, men det der med at bekæmpe sin egen stolthed og komme ind ad døren igen, det er altså den der false pride der. Det er virkelig, det synes jeg virkelig er stort, når folk gør det. Og så tænker jeg også meget i dag det der med, at da jeg mødte det her program her, der var det mest normale jo ikke, at man kunne få alle de stoffer, man ville have. Dem kunne man bare gå op og få i kommunen. Sådan var det ikke, da jeg mødte det her program. Så tænker jeg også lidt på dem. Mange af de mennesker, som lever med stofferne i dag, at jeg synes, fandme, jeg har fandme også respekt for, at de siger, nu vil jeg altså prøve noget andet. Det har jeg virkelig stor respekt for. Det der med, at det er så nemt at få ting i dag. Så har jeg sindssygt stor respekt for, at de går ind ad døren her og gerne vil prøve noget andet. Og jeg har i det hele taget stor respekt for mennesker, der ligesom jeg selv gjorde, gerne vil have et andet liv. Og ja, det lyder simpelt. Det er det, også med ord. Det kræver lidt mere arbejde indimellem, men det er i virkeligheden bare, end det er. Jeg ved godt, at jeg skal planlægge sommerferien næste år og alle de her ting. Ja, det er der så mange, der siger, at det, jamen, så er det jo ikke helt. Jo, det er sgu en dag ad gangen. Og en dag ad gangen er der gået rigtig, rigtig mange dage. Men det har også krævet, at det har også på en eller anden måde krævet, at jeg har skabt noget meningsfuldt i mit liv. Fordi der er jo noget, der er nødt til at kunne erstatte stofferne. Altså, der er nødt til at være noget, jeg har mere lyst til. Og jeg har altså mere lyst til et godt liv, hvor jeg kan se mig selv i øjnene og være glad for det liv, jeg har. Det har jeg mere lyst til, end jeg har lyst til et liv, hvor stofferne får lov til at styre. Men jeg kom til at snakke med en forleden dag om det der med de der ydelser, der lå i det med stofferne også. Ikke? Altså det der med, jeg ville egentlig helst bare fortælle en historie om, at jeg var en satan sej fyr, ikke? Og den kan jeg altså ikke fortælle. Jeg var ikke en skide sej. Jeg var et menneske, der havde på en eller anden måde igennem afhængigheden havde ydmyget mig selv. Og jeg fandt mig næsten i hvad som helst for at få stoffet. Og man så skulle vente i 3 dage på, at de kom og afleverede, så sad jeg bare og ventede i 3 dage. Det stemmer sgu ikke helt overens med, hvem jeg gerne vil være. Jeg vil gerne selv kunne bestemme, hvad jeg skal i mit liv. Jeg vil gerne tage hensyn til andre, men jeg vil gerne selv kunne bestemme, hvad jeg skal have med mit liv. Så det at have fået den mulighed selv at bestemme, det har jeg fået her. Det har jeg fået her med mennesker, der er flere, jeg kender her, som jeg har siddet ved de her borde med. Her har jeg fået det, og så har jeg fået det ved at arbejde med forskellige elementer af det her program på min måde. Ikke på en eller anden. Der var også nogen, de lavede tyskermodeller, og de gjorde dit, og de gjorde det. Det passer ikke til mig. Og det er jo det, der er så fedt ved at være i NA, det er, jeg fandt nogen, der matchede mig. Ikke at de skulle være ligesom mig, men de matchede mig, og det jeg ligesom synes passede til mig. Og på den måde så udviklede jeg mig. Så...
Er klokken?
Er det ikke der tid?
Far,
det. Jeg tror, det vil være at køre for langt på at blive ved. Jeg synes, at jeg har prøvet at give et budskab om bedring. Jeg synes, jeg har prøvet at give et budskab om forskelligheder. Og min måde at håndtere det her liv på, det synes jeg har prøvet at give. Og jeg synes, at hvis jeg skulle sige meget mere, så ville det bare blive sådan noget med, at jeg skulle sidde. Fordi jeg har været ved at gå lidt i stå. Og det er jo ikke fordi, jeg ikke kan fortælle. Jeg har for fanden levet et liv i over 25 år uden stoffer. Altså, så jeg ved jo noget om, hvad jeg har mødt, og hvad jeg har taklet, osv. osv. Men jo, selvfølgelig kunne jeg da sige noget om, at en af de ting, som har været rigtig vigtigt for mig at få fat i, det var det der med at begynde at tro på andre mennesker. I det hele taget at begynde at tro på noget, og begynde at have tillid til andre mennesker. For det havde jeg ikke. Fordi det var, der var i den verden, jeg var i til sidst, ingen grund til at have tillid til nogen. Der var sgu ikke nogen, der kunne have tillid til mig. Så det at komme ind ad døren og være i tvivl, om man kunne regne med folk og sådan nogle ting, det var det, jeg kom ind ad døren med. Jeg var i tvivl, om jeg kunne regne med folk. Men så havde jeg mod, så på en eller anden måde, så fik jeg modet igennem fællesskabet og igennem, altså både fællesskabet i stor forstand og de gode venner her, så fik jeg modet til alligevel at prøve at gøre noget af det, de sagde. Alligevel at prøve at lytte. Alligevel at være en lille smule åben for at prøve noget af det, de sagde til mig. Og det gjorde en forandring. Selvom jeg var bange. Jeg bad om modet til at gøre det her. Jeg bad om modet, fordi jeg havde det sgu ikke, og jeg havde ingen livserfaring. Jo, jeg havde en erfaring, en god erfaring med min mor og min søster osv. Og jeg havde også gode erfaringer fra tidligere i mit liv. Men de sidste mange år, der havde jeg ingen erfaringer for, at man kunne regne med nogen. Det havde jeg ikke. For det kunne man ikke. Ikke der, hvor jeg kom fra. Og heller ikke med mig selv. Fordi stofferne var over alt andet. Desværre, så var det det, udviklede sig til. Men det er bare det der med at begynde at lytte til nogle andre mennesker. Og ja, der er også nogle ting, som jeg nogle gange tænker. Det der med sanserne. Hvordan sanserne fuldstændig døde i det her stressede liv på stoffer. Hvorfor jeg siger det? Det er fordi, jeg husker en gang efter nogle måneder. Jeg har været clean nogle måneder. Jeg tror faktisk, jeg har været clean 3 måneder. Så går jeg lige pludselig ud i skoven. Og så siger jeg til de andre. Hold kæft, mand. Kan I høre fugle? Og først 3 måneder gik i den skov på kraften, ikke høre fugle. Der var så meget blæs på den hjerne i overlevelsesmode, så jeg hørte ikke en skid. Min sanser var fuldstændig ødelagt. Så det tog også tid at komme sig. Det tog tid at komme sig for mig. Det tog lang tid at komme sig. Ja, jeg har haft temperament, og ja, jeg har været en idiot, og jeg har været alt muligt andet. Ja, men jeg er blevet ved med at prøve at gøre det lidt bedre. Ikke hele tiden være på jagt efter et eller andet, hvor jeg ikke er tilfreds, men hele tiden prøve at gøre det lidt bedre. Bliv lidt hurtigere til at sige undskyld, når jeg gjorde noget forkert. Så gør sådan nogle ting. Det har jeg virkelig, virkelig gjort. Så det har handlet rigtig meget om den der, der er jo de der med at tro og alt det. Der er også rigtig meget om det der med tro. Altså jeg vil godt sige, at når jeg tror, så er det jo, jeg tror på livet, og jeg tror på, at der er noget, der har holdt hånden over mig. Ellers forstår jeg slet ikke, hvorfor jeg sidder her. Hvorfor jeg ikke ligesom alle de andre, jeg kender, gik en anden vej osv. Så jeg tror, der er noget, der har holdt hånden over mig. Jeg tror ikke på noget sådan i, og jeg er ligeglad, hvad andre gør. Jeg tror ikke på sådan noget i religiøs forstand, tror jeg også, jeg sagde til at starte med. Jeg tror bare på, at der er noget, der hjælper mig. Og det virker sgu for mig, når jeg skal noget som for eksempel her. Så beder jeg lige til min højre magt. Og så er det jo gået meget godt. Altså, jeg er da et par gange klappet, og jeg er også grinet lidt. Altså, så, og jeg håber, at jeg har kommet med et budskab. Ikke? Så der bruger jeg min højre magt. Jeg har også begyndt at tro på andre. Jeg tror, det er troen i virkeligheden her handlet om for mig. Det er at begynde at tro på noget andet end stofferne. For jeg troede kun på stofferne. Jeg troede, de kunne fikse alt. Og det er jo også en læring i sig selv, at det der med at tænke sig tid. Ja, okay, tænke sig tid. Altså, det er ikke sådan, altså min måde sådan normalt at håndtere sådan noget på, det var jo, nå, så fikser vi lige den. Så bingo bingo, så er vi der, ikke? Jeg fik det bare aldrig rigtig bedre. Men jeg fik det bedre for et kort øjeblik. Så jeg havde jo den der med mig ind i det her program. Jeg havde jo den der med en utålmodighed, og den der med noget øjeblikkelig tilfredsstillelse, den havde jeg med ind. Så det har jeg selvfølgelig måtte arbejde med, at der kommer ikke altid hurtige resultater. Og de resultater, som jeg sidder med i dag, de har jo været, altså det har jo taget lang tid. Det har taget lang tid at komme her til. Men sådan tænker jeg det ikke. Jeg tænker det faktisk som om, hold da kæft, det er gået stærkt. Og nu, jo ældre jeg bliver, jo mere tænker jeg, nej, det går stærkt. Hold kæft, det går stærkt. Skal vi allerede sommerferie igen? Hvad fanden sker der, mand? Ikke? Altså, sådan tænker jeg virkelig. Og så ser man på sine unger, du ved ikke, så siger den, ja, så sidder man og kigger på sine unger, og så tænker man, det var sgu da for nylig, de startede på gymnasiet, mand, ikke? Nej, det er altså den ene går på universitetet, og den anden, hun skal ud og have et sabbatår mere, og så videre, så videre. Eller det der med, at jeg skal slippe sine børn, ikke? Altså, det er jo nogle helt, det var ikke lige, altså det der med, jeg skal, ikke fordi jeg vil gerne slippe dem, men alligevel det der med, jeg havde den sådan forleden dag, den der med, den yngste, hun skulle til det der distortion der. Og min kone, hun siger nogle gange, det skal ikke tage meget på det, så siger jeg, de skal sgu have lov at leve, du. Det skal de selvfølgelig også. Men da hun ringede omkring klokken 10:30 og sagde, nu var hun hjemme hos sin kæreste, så kiggede jeg på min kone, så sagde jeg, fedt nok. Du bliver 20 år. Ikke? Det er det. Tak til jer, fordi I gad at lytte til mig, og tak for mig.